երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Առաջինը դու պետք է գնաս ու դու կգնաս։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի միջև նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած աղմկահարույց այս միջադեպից մեկ շաբաթ էլ չանցած դատախազությունը հաղորդեց։ Օհանյանի որդու վերաբերյալ քրեական գործն ուղարկվել է դատարան։ Գործն առնչվում է 44-օրյա պատերազմի դրվագներից մեկին, որը հայտնի է որպես ԼԼԹՊ-ի օպերացիա։ Առանցքային մեղադրյալը Սեյրան Օհանյանի որդի Արթուր Օհանյանն է։ Ըստ դատախազության պաշտպանության նախկին նախարարի որդին ձախողել է ԼԼԹՊ օպերացիան։ Գնդապետ Օհանյանին պատերազմի օրերին պաշտպանության բանակի հրամանատարը հանձնարարել է հարցակման անցնել Հորադիզի արևմտյան Եզրլեռ Լյալյա Իլյագի ուղությամբ և վերականգնել ճեղքված բնագիծը։ Օհանյանը իրավապահների հակահարցակման ժամանակ չի պահպանել զինծառայության կարգը և հրաժարվել է կատարել զինվորական պարտականությունները։
Արթուր Օհանյանի կողմից մարտական գործողությունների վարման կարգը ճիշտ չկատարելու, վատ ղեկավարման, ենթակա ստորաբաժանումների միջև փոխգործակցություն չապահովելու, խախտված երթակարգի, ուժերի ու միջոցների անկանոն բաշխման, հակառակորդի հետ հանդիպելիս, ինչպես նաև մարտի ներգրավելուց հետո հետագա գործողությունների շրջանակը նախապես պլանավորած չլինելու հետևանքով, նրա հրամանատարությամբ գործող ստորաբաժանումները կարգադրությամբ սահմանված ելման շրջան են հասել և դեպի խնդրի կատարման վայր շարժվել, ինչպես նախանշված ժամի, այնպես էլ ռազմական տեխնիկայի ու անձնակազմի անհամեմատ քիչ քանակությամբ, ցախողելով տրված մարտական առաջադրանքը։
Օպերացիան
գնդապետի հայրը պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը այսօր ասաց. ոչ միայն այս, այլ առհասարակ որևէ ռազմական օպերացիայի հրապարակային չի անդրադառնում, բայց եւ շեշտեց իր որդին հրաման է կատարել։
Իմ որդին մասնակցել է այդ գործողություններին, որի ղեկավարումը ինքը չէ իրականացրել, ինքը պարզապես մասնակցել է այդ հակահարվածին, ղեկավարումը իրականացվում է, կարծեմ, պաշտպանության բանակի հրամանատարը։
44-օրյա պատերազմի այդ փուլում Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարը Ջալալ Հարությունյանն էր։ Նա սակայն մոտ 1.5 տարի առաջ ԼԼԹՊ բարձունքը հետ գրավելու փորձի դրվագով արդարացվել էր։ Պարզվել էր, որ Հարությունյանը չէ որ տանուլ է տվել օպերացիա։ Սեյրան Օհանյանը այսօր խոսում էր առաջին հերթին ռազմաքաղաքական ղեկավարության պատասխանատվության մասին։
Առաջին հերթին հենց վերևից պետք է սկսվի, այն մակարդակից, որոնք որ ռազմաքաղաքական իրավիճակի գնահատման արդյունքում են որոշումներ ընդունում և բանակին թիկունք կանգնում, բանակը համալրում, տարբեր տիպի համակողմանի ապահովման միջոցառումներ իրականացնում, նաև երկրի խորքում, որպեսզի բանակը կարողանա, ասենք, իր առջև դրված խնդիրը իրականացնի։ Ես նկատում եմ, որ կառավարությունն է, դա անվտանգության խորհուրդն է, դա օրենսդիր մարմինն է, դա գործադիրի բոլոր այն գերատեսչություններն են, ովքեր որ պաշտպանական քաղաքականության մեջ խնդիրներ ունեն։
ԼԼԹՊ-ն հետ գրավելու օպերացիային 2021-ին ազգային ժողովում անդրադարձել էր վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր հերքել, որ ինքը մասնակցել է քննարկումներին, բայց բարձունքը հետ գրավելու հրահանգ պնդում էր, թե չի տվել։
Հիմա էլ ասում են, բան, ես որոշում եմ կայացրել, որ այ Սերժ Սարգսյանը ԼԼԹՊ-ն հանձնելա, ես ասել եմ գնացեք գրավեք, եւ այդ համատեքստում 700 զոհ ա եղել։ Կատարյալ անհետություն, կատարյալ անհետություն։ Այդ օպերացիան առաջարկի հեղինակը եղել է գեներալ, այդ առաջարկը ընդունելի է համարել գեներալ, այդ առաջարկը կյանքի կոչելու հնարավորության գնահատումը իրականացրել է գեներալ։
Փաշինյանը այն ժամանակ մեղադրանքի սլակներն ուղում էր դեպի Ջալալ Հարությունյանը։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարը 44-օրյա պատերազմից հետո լռություն է պահպանում, անարձագանք թողնելով պատերազմի պարտության հարցում զինվորականներին ուղղված իշխանականների տարատեսակ մեղադրանքները։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորական Սեյրան Օհանյանը, որին Փաշինյանը անցած շաբաթ սպառնում էր ուղարկել ԱԱՑ պադվալ, այսօր պնդեց իր որդու նկատմամբ տեղի ունեցողը նաև իրեն ճնշելու համար է արվում։
Իմանձով պայմանավորված շատ բան եմ ես տեսնում, իհարկե տեսնում եմ, բայց ի տարբերություն, ասենք, շատերի, ի տարբերություն որոշների, ես այդ պատասխանատվությունից երբևիցե չեմ խուսափում, ինչպես տեսնում եք, ես նախկինում եղել եմ պաշտոնյա, հիմա գտնում եմ Հայաստանում, ինտենսիվ մասնակցում եմ տարբեր դատական պրոցեսների, հարցաքննությունների և երբևիցե չեմ խուսափում ես եւ իմ որդին իմ հայրենիքից, մեր հայրենիքից ուրիշ տեղ գնալու տեղ չունեն։
Սեյրան Օհանյանի որդու Արթուր Օհանյանի խափանման միջոցը երկրից բացակայելու արգելքն է։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրիլ։
Պետք է շարվենք, անջենք, ստեղծենք, որոյենք։
Դավաճանության ու լրտեսության հոդվածով քրեական գործի շրջանակներում ազգային արխիվի մի քանի աշխատակիցներ հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում, նրանցից առնվազն մեկը մեղադրյալ է։ Մանրամասներ դեռ իրավապահները չեն հաղորդում, բայց հայտնի է, որ մեղադրանքի հիմքում ադրբեջանցիներին արխիվից որոշ տեղեկատվություն փոխանցելն է եղել։ Ինչ տեղեկություններ են փոխանցվել, ովում է փոխանցել, փոխանցված նյութերն ինչպես կարող էին վնասել Հայաստանի Հանրապետությանը, գործը քննող քնչական կոմիտեն չի բացահայտում։ Քնչական կոմիտեի փոխանցմամբ գործը հարուցվել անցած ամիս, կամ մեկ մեղադրյալ, թե ով է նա, չեն հայտնում։ Ազատության այդ զրույցում մեղադրյալի փաստաբան Տիգրան Գրիգորյանն ասաց, պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, բայց ելնելով գործի հանգամանքներից ոչ նրա անունը հայտնեց, ոչ էլ մանրամասներ։
Կարող է խոսք լինել Հայաստանում բնակեցված ադրբեջանցիների մասին, որոնք բնակվել են 17-րդ դարում եւ 20-րդ դարի սկզբին։
Չնայած իրավապահների ու փաստաբանների գաղտնապահությանը, Ազատությանը հաջողվեց որոշ մանրամասներ ճշտել արխիվի նախկին տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանից։ Նա հաստատեց, որ իր արդեն նախկին տեղակալն ու ևս 4 հոգի են հայտնվել քրեական գործի կիզակետում։ Ներկայիս ղեկավարությունն էլ, չսպասելով քննության ավարտին, նրանց արդեն ազատել է աշխատանքից։ Դեպքն ըստ արխիվից 2020 թվականին հեռացած Վիրաբյանի իր պաշտոնավարման օրոք չի եղել։
Փորձված աշխատող էր, որ հիմա նրանց դուրս գալուց հետո արխիվում փորձված աշխատող չկա։
Վիրաբյանը պնդում է, նրանցից եւ ոչ մեկը հանցագործություն չի արել, գաղտնի տեղեկատվություն չի տրամադրել հարևան երկրի ներկայացուցիչներին, քանի որ արխիվում գաղտնի տեղեկություններ չեն պահվում։ Արխիվը 17 տարի ղեկավարած Վիրաբյանի խոսքով, ազգային արխիվում 19-րդ դարում Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիների վերաբերյալ տեղեկություններ են միայն։
Նրանք բոլորը հրապարակված են գրքերով, օրինակ Ուղղաշյան օրացույց կա, Կովկասկի կալենդար, որտեղ գրված է գյուղը, ովքեր են ապրում մուսուլմաներ, հայեր, ռուսներ, մալականեր, բնակչության քանակ։ Ինտերնետում տեղադրված են 90-ական թվականներին Յուտայի մորմոները նկարել են 17 տարի բոլոր մարդհամարները եւ այսօր դրանք հասանելի են ինտերնետով։
Ըստ Վիրաբյանի արխիվը պարտավոր է տեղեկություններ տրամադրել ցանկացած դիմողի, այդ թվում ադրբեջանի քաղաքացու, այս պահանջը Եվրոպայի խորհրդինն է։
Գոյությունի Եվրո խորհրդի նախարարների կոմիտեի հանձնարարությունը արխիվի մատչելիության մասին, որով Եվրո խորհրդի բոլոր երկրների արխիվները մատչելի են բոլոր երկրների քաղաքացիների համար։
Վիրաբյանն ասաց, որ իր ղեկավարման տարիներին ուղիղ ադրբեջանցիներից դիմումներ չի ստացել, փոխարենը Կարմիր Խաչի միջոցով 30 տարի առաջ Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիներ են դիմել անձնական փաստաթղթ տերի համար, օրինակ թոշակի հետ կապված աշխատանքային գործունեության։
Այդ հետևողները, այդ ցայնագրություն լսողները, այդ բանանողները, գրագրություններին հետևողները տեղյակ չեն եղել այդ մասին։
Բազմամյա նախկին տնօրենը հարցնում է. Իրավապահները չգիտեին, որ արխիվում գաղտնի նշումով փաստաթղթեր չկան, հույս ունի, որ այս գործը շուտ կհանգուցալուծվի, իսկ նախկին գործընկերներն էլ քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկվի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մայիսի 13-ին մի քանի ժամով Երևանի կենտրոնն ու Էրեբունու մի մասը հայտնվեցին մթության մեջ, Պուշկին ու Սայատնովա փողոցներից մինչև Սասունցի Դավիթ ու Վարդաշեն, բայց թե ինչ է տեղի ունեցել, որն էր նման խոշոր վթարի պատճառը և հատկապես ում ենթակայության տակ գտնվող ենթակառուցվածքներ վթարվել, մինչ այժմ հնարավոր չի եղել պարզել։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն իր հայտարարության մեջ նշել է, որ խնդիրն առաջացել է իրենց ընկերությանը չպատկանող էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ համակարգից, ինչի հետևանքով հոսանքազրկվել են հեցի սպասարկման ոլորտում գտնվող տարածքներ և օդային գծեր։ Նույնը նշեց նաև ընկերության մամուլի խոսնակ Նատալիա Սարջանյանը։
Պատճառը որն էր վթարի։
Ինչպես արդեն նշեցի, մեր ընկերությանը չպատկանող բարձրավոլտ համակարգից առաջացած խնդրի հետևանքով, որի պատճառով վթարային անջատվել էին այդ իմ նոր թված վինիլ կաուչու քարաֆային կենտրոնական 1, կենտրոնական 2 օդային գծերը 10 կիլովոլտ։
Բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման համակարգը, որտեղ առաջացել էր վթարի հանգեցրած խնդիրը և որը ըստ հեցի իր ենթակայության տակ չէ, պարզվում է, չի պատկանում նաև բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությանը։ Այդ մասին ընկերությունը հայտարարություն է տարածել։ Ընկերության մամուլի քարտուղար Լուսինե Հարությունյան։
Մայիսի 13-ին մայրաքաղաքում տեղի ունեցած հոսանքազրկումները բացարձակապես չեն առնչվում պեցին պատկանող ենթակառուցվածքներին, մասնավորապես էլեկտրահաղորդման գծերին և ենթակայաների։ Այսինքն մեր համակարգում մեր ենթակառուցվածքներում վթարային իրավիճակներ չեն եղել։
Այդ դեպքում ում է պատկանում էլեկտրահաղորդման բարձրավոլտ համակարգը, որում վթարը հանգեցրել է այդքան մեծ տարածքով և երկարատև հոսանքազրկման։ Փորձեցինք պարզել հեցի մամուլի խոսնակից։
Համակարգը հետևալն է. հաղորդող ցանցից է բաղկացած և բաշխիչ ցանցից, հա, մենք բաշխիչ ցանցում ենք, այսինքն բարձրավոլտ համակարգից էր առաջացել արդեն մեր օդային գծերում խնդիրը։
Ուզում հասկանալ այդ խնդիրը, որտեղ որ առաջացել էր, դա ում ենթակայության տակ է գտնվում, ով է այդ համակարգի համար պատասխանատու։ Էլ ցանցերը չեն, բարձրավոլտը ասում է իրենք չեն, դա համահավանաբար ինչ որ մեկի ենթակայության տակ գտնվող համակարգ է։
Շատ մասնագիտական քննարկումների կարծում առարկա է, ու այդ քննարկումների արդյունքում լրացուցիչ ինչ-որ պարզաբանում կտանք։ Այս պահին ավելին ասել չեմ կարող։
Տարածքային ենթակառուցվածքների և էներգետիկայի նախարարությունն այս հարցի պատասխանը դեռ չունի։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովից հայտնեցին, որ հարցն ուսումնասիրում են։ Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը սա մեծ խնդիր է համարում, ասում է, չկա համակարգային մոտեցում էներգետիկ ոլորտին և այդ ոլորտի խնդիրներին։
Ես լսեցի տարբեր գնահատականներ, լսեցի հեցի գնահատականը, տեսա այսօր բարձրավոլտերի գնահատականը, տեսա հանրային գնահատականներ, չտեսա պետությանը։ Երբ որ մենք չենք հասկանում, որ մենք, երբ որ ասում ենք, մենք ունենք պետությունը, պետությունը պարզապես բար չի, երբ որ մենք ասում ենք իշխանությունը, իշխանությունը մենակ կենաց չի, դա պատասխանատվություն է, կամայական պրոցեսի և կամայական պրոբլեմը կա։ Երբ որ ես գիտակցումը չունենք, որ մենք էլ ինչ ունենք այսօր։
Ամեն դեպքում կենտրոնի և Էրեբունու բնակիչները, ովքեր մի քանի ժամ հոսանք չեն ունեցել, փոխհատուցում պետք է ստանան։ Նատալիա Սարջանյան։
3 ժամը գերազանցելում, այո, նախատեսված է փոխհատուցում։ Դրա համար բաժանորդը որևէ բան չունի անելու, այդ փոխհատուցումը ավտոմատ հաջորդ ամիս իր բաժանորդական քարտին նրա ծախսի 50%-ի չափով, բայց ոչ ավելի քան 2500 դրամ։
Այսինքն 3, կարծես թե 3 ժամից ավել չէ տևեց, ճիշտ եմ հիշում։
Այն ոչ բոլոր տեղ, այն հատվածներում, որտեղ 3 ժամից ավելի է, բնականաբար փոխհատուցում կլինի։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանն ի դեպ նախորդին իր տարեկան զեկույցը ներկայացնելիս մայիսի 13-ի խոշոր վթարին չանդրադարձավ, իսկ հաճախակի հոսանքազրկումների և համակարգում խնդիրներին անդրադառնալով նշեց, որ էներգետիկ համակարգը մաշված է, ժամանակին ներդրումներ չեն արվել։
Էներգո համակարգը ինքը շատ երկար իներցիա ունի, հա, բայց շատ արագ փլուզվում է։ Մենք հիմա ցավոք սրտի բերել հասցրել ենք մի կետի, որ թևակոխել ենք այդ փլուզման շրջանը, 10 տարի առաջ, 20 տարի առաջ համապատասխան ներդրումները ճիշտ տվյալ մաշված հանգույցներում, երբ որ չեն արվել, այսօր ունենք ձեր բարձրացված խնդիրը, որակի խնդիրը։
Ամեն դեպքում 2026-ի համար Մեսրոպյանն ասաց, էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի, սակագների թանկացման մտավախություն չկա։